Indro ankehitriny ny fotoana tsara, indro ankehitriny andro-pamonjena. Evanjely Masina soratany Masina Lioka. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny farisianina nanao hoe: nisy mpanankarena niakanjo zaky sy rongonim-bazaha madinika sady nanao fihinanam-be isan'andro, ary nisy kosa mahantra firenena anankiray atao Elazara nivalandotra teo am-bavahadiny. Naniry hihinana ny sombokanina latsaka tamin'ny latabatr'ilay mpanankarena izy, fa nilikavy no mba tonga ka nilelaka ny firiny. Ary maty ilay mahantra ka nentiny anjely tany an-tratran'i Abrahama. De maty koa ilay mpanankarena ka nalevina. Tao amin'ny fitoerany maty ilay nijaly iny izy, de niandrandra ka tazany lavitra teny i Abrahama sy Lazara teo an-tratrany, ka niantso izy nanao hoe: riky aky Abrahamo, mamindrafo amiko, mba irao kely re i Lazara androboka niloha fanondrony ao anatin'ny rano mba hampangatsiatsiaka ny lelako ahay, fa mijaly loatra aho ato anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama taminy: anaka, tsarovy fa tamin'ny andro niainanao ianao moa nahita soa, ary Lazara kosa nozomim-pahoriana. Ko ankehitriny kosa mba azy ny fanalana alahelo fanao ny fijaliana. Sady amin'ireto toerantsika ireto dia misy antsana makadirina tao anelanelana antsika, ka izay te hiala ty ankany aminareo tsy afaka, ary izay eny kosa tsy afaka miampita ty. Deo izy mianta aminao re aho rikaky, mba irao kely Lazara ho any an-tranondraiko, fa manandraha lahadimy aho, mba ilaza amin'ny marina fandrao tonga amin'itony fitoerana fijaliana itony koa izy ireo. Fa hoy Abrahama taminy: manany Moe sy ny mpaminany izy ireo, ko aoka hiaino an'ireo izy. Fa hoy izy: tsy arery kaka Abrahamo, fa raha anankiray amin'ny maty no mankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy: raha tsy mihaino an'ny Moizy sy ny mpaminany izy dia tsy ino na dia misy mitsangako velona aza. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Eo ampitantarana nyity fanoharana mahakasika an'ilay mpanankarena sy i Lazara mahantra ity no anasan'i Jesosy Kristy antsika ahay ampiasa araka ny tokony izy ny harena, ary anasany antsika ihany koa hibebaka. Sahirana amin'ny akanjo lafo vidy sy amin'ny fanaovam-pety isan'andro ity mpanankarena ity. Tsy afaka nahita ireo olona sahirana teo akaikiny izy, ary indrindrindra tsy nanana fotoana handinihana ny fiainana mandrakizay velively. Azo heverina fa nihita tamin'ny tenany izy, ka nanadino an'Andriamanitra sy ny fiahiana, ary nyfanajana ireo mahantra teo amin'ny manodidina azy. Sokajon'irony olona mametraka ny vola mankarena isolon'ny tenan'Andriamanitra ity mpanankarena lazai ny fanoharana ito ity. Vokatra izany tsy noevery ny fanomezan'Andriamanitra intsony ny vola mankarena, fa nivadika ho ratsy izay hiantraika amin'ny fiainany any ankotra. Nolazaina teo ihany fa antsoin'i Jesosy hibebaka ihany koa isika, araka ny voalaza amin'ny evanjely, fa fibebahana inona nefa nitakiana amin'izany, indrindra amin'izao vanim-potoanany karemy izao. Razoina ny fanoharana dia izao ny zavatra tsikaritra: ny talao tamin'ny Abrahama ilay mpanankarena rehefa tonga tany an-danitra mba handefa olona avy ety an-danitra ampitandrina ireo rahalahy ny sisa velona. Iveriny ity mpanankarena ity fa vokatry ny fahagagana ny fibebahana. Fa i Abrahama kosa nilaza mazava fa nifibahana ankasitran'Andriamanitra dia vokatry ny fienoana sy ny fankatoavana ary ny fiainana ny tenin'andriamanitra. Mangataontsika ry Andriamanitra mba aizantsika mampiasa araka ny tokony ho izy, voalohany indrindra ny arena izay nomenantsika, ny arena natao fitaovana, ny arena natao hanampy ny hafa. Angataon'Andriamanitra ihany koa ny ahaizantsika miaina ny teniny, fa izany no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapony irery ihany eto an-tany.